Bu Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. İyirmi tokuzun çidi kabı, nayabır, seyşembe, Praga'da stüdyada Sarvar Usman ve Zamira Şükür dasturumuzda. Karar. O'zbekistonda valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Hujjatsiz hayot. Yekaterinburgdagi bolalar uyida saqlanayotgan 19 yashar qizga 3 mamlakat ombudsmanlari yordam berishga urinmoqda. Hujum. Ohayo shtatidagi universitet talabasi mashinasi bilan piyodalar ustiga bostirib bordi, 11 kishi jarohat oldi. Saylov. Prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ajabtovur saylovoldi videoroliklari elektorat shuurini zabt etdi.
Aka, yaqinda prezident saylovi, kimga ovoz berasiz?
Nima edi?
Aytdim-da, menchi
Shavkatga Mirziyoyevga ovoz beraman.
Shunaqa.
100 kilo dollar. İstanbul'da kolye alıngan 9,5 milyon dollarının yarımının egesi çıktı. Yanılgı bazarı. Rusya'nın Lukoil neft şirketi Toshkentda dastlabki ayakşını kuruşunu başladı. Tekşir. Mirziyoyevning desanti 50 kala tumanını elekten uçizdi. Mutaxassis fikri. O'zbekiston hukumatının sobiq mulozimi iqtisodchi Sapar Bojibayev valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qaror loyihasini sharhlaydi. Bugungi dasturimizda bularning barisi. Bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga doir. 28 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida deb nomlangan yangi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Qaror loyihasi uning ilk jumlasida yozilishicha valyuta siyosatini liberalizatsiya qilish va takomillashtirish, ichki valyuta bozorini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish, shuningdek tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan. Qaror loyihasi xususan uning milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan qiymatini faqatgina bozor mexanizmlaridan foydalangan holda o'rnatish degan bandini sharhlayotgan mutaxassislar uning O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasiga o'tish jarayoni tomon qo'yiladigan ilk qadam bo'lishi mumkinligini taxmin etmoqda. Loyihada shuningdek o'zbekistonliklarning ayrim istisnolik holatlardan mustasno mamlakat tashqarisiga hozirgi 2000 dollar o'rniga 10,000 AQSh dollarigacha bo'lgan naqd pulni olib chiqishiga ruxsat berish ham ko'zda tutilgan. Qaror loyihasi ustidagi ishning kelasi oy oxiriga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Toshkent postsovet hududidagi iqtisodiy integratsiya jarayonlarini diqqat bilan kuzatmoqda va hozircha na Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va na bojxonalar ittifoqiga kirishni o'zi uchun manfaatli deb bilmaydi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vaziri o'rinbosari Shavkat To'laganov bugun shunday bayonot berdi. To'laganov ta'kidlacha O'zbekiston u yoki bu integratsion tashkilot va tuzilmalarga birinchi navbatda o'z manfaatlaridan kelib chiqib a'zo bo'ladi. A'zolikdagi asosiy prioritet bunday tuzilmalarning O'zbekistonda qabul qilinadigan qarorlarga ta'sir qilmasligini ta'minlashdir degan iqtibos keltirdi vazir o'rinbosari bayonotidan RIA Novosti agentligi jumladan. Ayni paytda Toshkent rasmiysi O'zbekistonning kelajakda postsovet hududidagi iqtisodiy tuzilmalarga qo'shilish ehtimolini ham inkor qilmadi. Vladimir Putinning postsovet hududidagi asosiy integratsion loyihasi hisoblangan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga Rossiyadan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zodir. Kechadan boshlab O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov ham ta'lim tizimi bilan bog'liq shikoyat va takliflarni yuborish uchun virtual qabulxona ochdi. Inoyatov virtual qabulxonasiga o'zbek, rus va ingliz tillarida elektron pochta va telefonlar orqali murojaat qilish mumkin. Bunday qabulxona tashkil etilishidan maqsad rasmiy izohga ko'ra Xalq ta'limi vazirligi faoliyatidagi ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, fuqarolardan keladigan taklif va arizalarni zudlik bilan ko'rib chiqish, shuningdek tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar xususida jamoatchilik fikrini o'rganishdir. Bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev 24 sentyabr kuni virtual qabulxona ochganidan so'ng respublikaning boshqa yuqori darajali amaldorlari ham aholi shikoyatlari bilan ishlashning virtual yo'liga o'ta boshlashdi. So'nggi xabarlarga ko'ra o'tgan 2 oydan ko'proq vaqt mobaynida Mirziyoyev virtual qabulxonasiga 217 mingdan ko'proq shikoyat va ariza tushgan. O'zbekistonda 4-dekabrga belgilangan prezident saylovini yoritish uchun shu kungacha 1306 nafar mahalliy va xorijiy jurnalistga akkreditatsiya akkreditatsiya berilgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, jurnalistlar saylov kampaniyasi haqida rasmiy axborot olishi uchun respublika matbuot markazi va okrug saylov komissiyalarining matbuot markazlari faoliyat yuritmoqda. O'zbek rasmiylari mamlakatda 4-dekabr kuni ovoz berish jarayonini onlayn tartibda kuzatish hamda viloyatlar bilan video aloqa orqali muloqot olib borish uchun yagona kompyuter tarmog'i yaratilganini aytmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni onlayn brifinglar orqali ovoz berish jarayonining borish haqida jamoatchilikni xabardor qilishni va'da etmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda akkreditatsiya qilinmagani bois qator mustaqil ozodlikka o'xshagan mustaqil, demak, axborot agentliklari mamlakatdagi jarayonlar, xususan 4-dekabr kungi saylovlarni bevosita yoritish imkonidan mahrumdir. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro xabarlarga burmoqchiman. AQShning Ohayo shtati Kolumbus shahri politsiyasi kecha mahalliy universitetda sodir etilgan hujumni terror xuruji bo'lganini e'tibordan soqit qilmayapti. Hujumchining Ohayo universiteti talabasi Abdul Razzoq Ali Artan ekani aniqlangan. 28 noyabr kuni Artan o'quv yurti hududida avtomobil bilan piyodalar guruhini urib yuborgan, keyin esa atrofdagi odamlarga pichoq bilan hujum qilgan. Shundan so'ng voqea joyida otib tashlangan. Hodisa chog'ida jarohatlangan 9 kishi kasalxonaga yotqizilgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqea, hodisa va bayonotlari bilan batafsil tanishtirishga o'taman. 28 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida deb nomlangan yangi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalardan so'ng kelasi oy oxiriga qadar qabul qilinishi kutilayotgan bu qarorning O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasiga o'tish jarayoni tomon qo'yiladigan ilk qadam bo'lishi taxmin etilmoqda. Valyuta siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi prezident qarori loyihasi, uning ilk jumlasida yozilishicha, valyuta siyosatini liberalizatsiya qilish va takomillashtirish, ichki valyuta bozorini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy faoliyati uchun shart-sharoitlarini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida hozircha faqat rus tilida mutaxassislar, shuningdek, keng jamoatchilikka taqdim etilgan qaror loyihasida valyuta siyosatini liberallashtirishning 5 asosiy ustuvor yo'nalishi belgilangan. Jumladan,